ልዑላውነት ኤርትራ ይከበር። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግብፅነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ተወሎ ለገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ።
ይቀኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስን ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘለኹም እየ ተረዲ። እንታይ ተሓትኹም ኣብኡ ዘለኹም?
ንሕና ብዙሕ ስክታታት ኣለና ኣብ መንጎ ሰዓት ኮርቲን ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበር ዘሎ ግሉፅነት ዘይብሉ ውዕላት ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብሃንሳ ምስኣል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጥንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከምብሉ ኣለዉ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን። መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሃራይ ተረድየካ ኣለኹ። ብተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ?
የቀኒልና ተወልደ ቪኦኤ ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና። ንሕና መጀመርያ ዶብ ንክሕንፀት ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋዕቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና። ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጂር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነስኮም ኮነልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ። ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና። ካብኡ ተበጊፅና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና። ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክፍፅል ይከኣኒ የቀኒለይ ተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሲ ምናልባት ሕቶ ከትዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፈሪሞም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሩ ከዓ ክልተ ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ እዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉኣላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘለዉ ሞ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ዶኮይቲ ሓንፀፅ ትዝፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር። ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ቀዳማይ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ሕንፀት ኣለዎ።
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብላ ኣሎ። ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ ስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፅኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅካ ሓደ ወገን። ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኪቡ እቶም ዶብ ብተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፅ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
ስለካ ተወልደ ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኮርቲ ሕዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ እስራትና ኮቶም ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሑ ዘይጀምር ዋን ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ። ብሰንኩኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማኢት ሓሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለው ካብ ኤርትራ እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃት ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶብ ምሕንፃት ኣያድልን ክንጨርላሹ ዘህውቕ ነገር የብልና ኒሉ ተዛሪቡ ሰላሳ ክወርቲ እዮ
እንታይ ስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክት ኣብቲ ቦቱ ንቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል ዶ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ፕላስ ዶብ ተተሓንቲጡ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ مودعتها زي بلو حجرة أجلسلوت سلسة من إسعاد قط من إسعاد إرتراز هنا مودعتها زي بلو حجرة أجلسلوت أور ناي نبور نابران ناي مرلات ناي قوان بتكبار نزغلو نورمال حجر جابرو نجر كي جبر كم سلس دادك أمولو مأسر عامات نيرو هجيون كي كم دحاتو كفلت عيتنين أوزي سلسل نازي حكو ساعت كافنزو كلمات نمفال مثلا دوك
حراي نابا نقاسي مو حجزي قوامي تكبر أسرات فتحو بريج أجبر نقولكم عشر عمتات كتحاتو سنوخم مسلمي عبر دنبا تقاومهم ذلهم مثلا حجين عودة قدفكم واجهكم واسمعي دوب دي زعابين بلداتين يكون معهم
نبايدة تولينا نقاسي اوكي ناي دوب ملا زيناو عبزنا ورا اللي جيزي كدني أكثر شو عطا عمت اكي بادم ناتكم يعني جن أبطاولا نزار عرب اكي تحانتي تدولو دوب اتن ناوي شبكا دولو اكي دولو ارتراو خارتا اتن ناوي شبكا دولو ارتراو خوينو اكي ارتراو ناوي شبكا خي دولو مو خوفينا نزار عرب نيرا أكثر شو عطا عمت سكولو تراويتنا هزونا بليبيا زت أفأة رابيتا تبتاتينو ودي امتبهلة دكتر أبي إتان ناي ملن زيناوي أبطاولا سراخيبون سلتيهم تزاراريبون مجمريا زوب خنطت نيروو إزوم سهلقة إرثرات رحم سرفت إشياء سافور إسلة زرقا قطة نابسي آشا مالتي جو بايد اللذي تبهيلو كارتا إرثرا نابي جبقى حاويسهم وطادر ناتهم زنوورو ناوتو زي بحري جبقى تنفاس نيبلان داولكا
تبكسل يا خا نقافي حجي رئيتو ساخاته أنا خاعتي تشنتي تقمت قديتها يمو إتي بكتر أبي زبالو إتي وستاني كوميسين دوب كنتو قبرينا ملو بملو كنتو قبرينا زبل كارل غالي تسمى معون زفرموون كومي زبل كنتو قبرينا زبل انبر كنتو قبرينا زبلني مالبات كنتو قبرينا ملو بملو ان تزاراريبنا كتلنا نفتحيو تقدلنا وقن كتلنا نفتحيو زبل نقرات قن فلليا اللوومو انت اي تمد نقار مالت ذرلو ابحان قول نايسر دسلاي ابتناي لوالاوي زملكت مكببار حقرا زملكت انت اي دمصر
هو الزي كله كتب له لسانها عبئتا زترعي حكمت والحن في كتاب اجي نعانا نتوم ايطراويان ترعينا نقر يلا لذي كاو ترجي سنعينا نحنا كتعانا هنقلت وثير هذا لنا مالتي هزونا تيل حجون كتاب حموش شحن معالتي انا وثير عبي ايطرا ولا حاجة سف يلا
دكتور حدش من ايطوبيا خد كفتان يقوم بس الله نقل سبات انا ايطوبيا خارتا حوصو قال انزبل امباسي ايترا تراديز ملكت
بكاندون منس ايترا ملكت بكاندو
تمام
جن اب ايطوبيا زبل قال زلو ايترا ايطوبيا روحات زلو دليتي اندا انكرز ما تزلو يزبس جن نحنا زي جبرنايو ناي سلف ناي تقوم سلسلومي ناي بوتات كينا هاي دمو كدم هجي بجزيها إلى سلاسي هون بجزي درجي هون إيهو أداج هون إن إيرتران كان بحديش المقباتي يادة حتى لنجا زقبرو أبزيوان تا هاجر رأيت ريفا لا إيكونوميا ديستويد كون الله كوامي بلان منم عينات سبعاوي مسال زبهالي لان تي زقبت قبرة وقل منم داريتنا في رون قزيز كلنا سلام دلينا كنت سبي تلقل إجهار هذا الزوت زالو لايك برايم منستر أبي أتتلان كيدو كمس عينات برقاء من مقاد باور كاباتنا سمراء بلو كاباتنا أتساوا بلو تزهات نقرات كاب أم
نسامة نو تقام على الهدي كاباتنا أتساوا مقاد باور مسرح تقام على الهدي
نو أنا حتى كان يوزو أبي تقام نجاري
كابتي شو عطمة الله أتسمع أنت إبن مثلك حضراوي صرحوا بروجكتات بحنساك صرحوا أب إنفستمنت بحنساك تحبابرو أب سطتا أب مثل الخال كمو أم حضراء قدات أب إيكونومي بحابر كسالو تزبل سمما على وابتي حدا عنكت نايتي شو عطمة تبتاتمو سلازي بحابر صريحو متقليان تحقزتهم من تايت أقام الله
ولا حد تجمع باللون تجمع جم بوجن إرثرا والحين تزد الوهاب مجلس إيران كل من سمو بمن تيجي بعيد.
سلذي كابيتو تقد إرثرا عن سمع جب أن.
أنا ب ب قلة اللون هذو قلة اللو. شو تسمع منبر سلام دلينا كل سب سلام دليو إيكونوميك ريليشنشيب تامت لايو بي مجدي هون بي بابور هون مرخاب سي very good شو بحاجة بس كالة ودي سهلو يسب ستيكو دلو دو سي سلف زوتا بس قرري
اسكا قرب زعبات سلسي قاية قلت وليا بزلو خمو بطا قرب انتاي كنز مسل قرب سئلها بني
نيش عرفا نيرو تتوب التحنتك نيرو وام التكبر وسلاسنا فتحو ناب نمور الملف ارترا انا ارترا يعني كمو تاتيو بيزي كالي نورا إنه كله ذلون على إرترا زجام ورحته هزوي كله زجلت شرحه ساعت نيرو أبت إنباس استقابرة أختلفي
هنا زد لهم مقلتي عالو نسوكات نتوبو
سرى له مقلتي بتكرنجا بإنجليشن بعرب تترقونا تدالي له ኤምባሲ እንደመሃል ተፈቅኖ ለው በማህበራዊ ሚዲያ ታቱን ክንዘርጓይና
ኤምባሲ ይተዋሂው ደልካኒ
ከሰቦ ፈቅኖ መስማ አይ ዶንት ኖ ተቀብሎ ማይቀበል ነው አማቸር
ከኔ ነው እቲ ገብረመልስና ኤምባሲ ታት ወይ ስራድኛ ታት ኤምባሲ አጥራ
ቅድም ህግ ዘይተሐስበ ነገር አይኮንም እንደይ ህልቂትን ጥፋትን ዘምጣ ወራን ኢትዮጵያ ሁን ኤርትራ ዘይተቀም ነገር ስለሆነ በሰላም ተከባብርካ በንግድ ሁን በኩሉ ሰላም ዳተ ረሐብካ መንበርንበር ሐደን ሐደ በኃይልም ግባጽ ቅድም ህጁን አይሰርህን በህጁን አይሰርህን ጥፋት ጥራይ ዘምጠሞ ይድኩም አክቡ ነበር
ሰላይ ሞ ያገኘለ ዶክተር ሐዲስ ሐጎስ ቆሞ አቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ አላ ማንቲ አብደገ ኤምባሲ ኤርትራ አዋሽንግተን ዲሲን አብደገ ሚኒስትር ወጣይ ማስተሰን ሰልፊ ከገብሩ ኸብዙ አልኩም አሜለይ
ያኔልና እድል ዘሐካና ታሚራና
አሚና ለመስግነካ ያኔልና ተወልደ